İngilislərin dövlətinin 135 illik Türkiyəni parçala və hökmranlıq et siyasəti və PKK. Türkiyə bir tərəfdən Cənub Şərqində Cümhuriyyət tarixinin ən böyük separatçı qüvvəsi ilə üzləşib. Digər tərəfdən də Cənub qoşunları İraq və Suriyadakı daxili münaqişələrdən ciddi şəkildə təsirlənir. Bu münaqişə və müharibələr dünya ictimaiyyəti tərəfindən qarşısı alınmaq əvəzinə gizli güclərin dəstəyi ilə daha da alovlandırılır. 100 il əvvəl Türkiyəni Sevr müqaviləsi ilə bölə bilməyən dərin dünya dövləti də bölgədəki qarşılıqları qızışdırır. Nəticə itibarilə parçala və hökmranlıq et siyasəti ilə ölkəni parçalamaq məqsədi güdən plan heç vaxt gündəmdən düşmədi. Bu hiləgər plan Böyük Yaxın Şərq layihəsi çərçivəsində dəstəklənir. Polkovnik Leytenant Ralph Peterson qanla çəkiləcəyini bildirdiyi yeni Yaxın Şərq sərhədləri xəyalı üçün bölgədəki bir çox ünsürdən faydalanırlar. Bu məqsədlə beynəlxalq dairələr Suriyadakı kommunist bəs rejimindən, İraqdakı xurafatçı cərəyanlardan bölgəni qan gölünə çevirmək üçün istifadə edir. Bunlarla yanaşı, bütün gizli qüvvələrlə həmrəy olan, ehtimal olunan Armagedonda Türkiyə və müsəlmanlar əleyhində döyüşəcəyini elan edən və cinayətdə sərhəd tanımayan PKK da ən münasib taşeron terror təşkilatı kimi qarşımıza çıxır. PKK, Anadolu'daki min illik İslam qardaşlığına, milli mənəvi dəyərlərə təcavüz edir, nifrəti yayır, terror tətbiq edir. Türklər bəşəriyyətin insan olmayan nümunələrdir. Sivilizasiyamızın əbədiyyəti üçün onları Asiya çöllərinə geri sürgün etməli və ya Anadolu'da yox etməliyik. Türklərin etdiyi pisliklər ancaq bu şəkildə aradan qaldırıla bilər, onların yox olması ilə. Bu nifrət dolu sözlər PKK-lara aid deyil. Bu sözlər 1880-1885-ci illərdə İngiltərənin baş naziri olmuş William Gladstone-a aiddir. PKK liderlərindən Duran Kalkan isə İngilislərin dövlətinin 135 illik bu siyasətini dövrümüzdə dilə gətirən şəxs kimi qarşımıza çıxır. Kalkan, Erdoğan və AKP iqtidarı açıq şəkildə 1000 dəfə baş qaldırsanız, 1000 dəfə əzəcəyik, deyir. Sən 1000 dəfə əzməyə çalışsan, bu xalq da səni 1000 il əvvəl gəldiyin yerə qovana qədər müqavimət göstərəcək sözləri ilə PKK-nın məqsədini və kimlərin əl altısı olduğunu bir daha dilə gətirir. PKK onlarla dövlətdən silah yardımı və maddi texniki dəstək alır. Xaricdəki mafiya fəaliyyətlərinə göz yumulur. Terror təşkilatının ölkədəki siyasəti isə dövləti, bölgə əhalisini və ictimaiyyəti aldatmaq üzərində qurulub. Çözüm süreci ilə PKK bölgədə hakimiyyət əldə etdi. Keçmişdə olduğu kimi PKK son atəşkəsdən də hökuməti aldatmaq üçün istifadə etdi. Çözüm süreci ilə güclənən və bölgədə ilk dəfə bu qədər böyük miqyaslı hakimiyyət əldə edən Stalinist terror təşkilatı PKK, şərq zonasının hər yerinə silah yığmağı bacardı. İndi də əldə etdiyi bu qüvvə ilə muxtariyyət elan edərək bölünmə hədəfində sona yaxınlaşdığını inanır. Bölgədə ümumi qiyam planlarını həyata keçirərkən, yeganə hədəf muxtar federativ hökumət qurmaq, ardınca da BMT, NATO kimi beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə hüquqi cəhətdən də Türkiyədən ayrılmaqdır. Bu şərtlər altında Türkiyə dövləti təcili surətdə bir çox tədbir görməlidir. Bunları başlıqlar altında sadalayaq. Quruluşuna görə özünü idarəyə uyğun məhəllə və bölgələrin urbanizasiya səviyyəsində kökündən dağıdılaraq yeni, müasir yerlərə çevrilməsi. Köçmək məcburiyyətində qalan bölgə xalqına təcili yardımlar edilməsi. PKK ilə mübarizədə dövlətin bütün imkanlarının səfərbər edilməsi. PKK ilə mübarizə üçün qanunvericilikdə lazımi dəyişikliklərin edilməsi. Yeni prosesin PKK-nın kökünün qurudularaq milli birliyin və qardaşlığın möhkəmləndirilməsi. Həmçinin Cənub Şərq xalqı üçün gözəl həyat şəraiti təmin edilməsi prosesinə çevrilməsi. PKK-nın ideologiyasının məhv edilməsi və beləcə PKK-nın dəstəyinin aradan qaldırılması, dövlətin uzunmüddətli keyfiyyət siyasətinə həyata keçirməsi, quruluşuna görə özünü idarəyə uyğun məhəllə və bölgələrin urbanizasiya səviyyəsində kökündən dağıdılaraq yeni müasir yerlərə çevrilməsi, xəndək qazılan və ya qazılmağa əlverişli olan məhəllələrin əvəzinə yeni, müasir şəhərlər qurulmalıdır. Sadəcə tarixi əsərlər mühafizə edilməli, bütün köhnə məhəllələr bu lazerlərlə dağıdılmalıdır. Bağçalı yeni məhəllələrin inşa edilməsi PKK-nın bu yeni yaşayış məkanlarına girməsinə mani olacaq. Əvvəlcə həmin bölgələrdən vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə çıxarılmalı, sonra da PKK-nın sığındığı yerlər dümdüz əraziyə çevrilməlidir. PKK-nın şəhər terrorunu davam etdirməsi üçün bir-bir arasında keçid olan daxmalara, dar küçələrə ehtiyacı var. Bu vəziyyət aradan qaldırıldıqda PKK da mövqələrini tamamilə itirəcək. Bu evlər şəxslərə deyil, dövlətə aid olmalıdır. Beləliklə, sui-istifadələrin qarşısı alınar. Türkiyə Evlər İdarəsinin inşa edəcəyi evlər 50-100 illiyə bölgə əhalisinə verilməlidir. Lazım gələrsə, başqa bölgələrdəki tikinti fəaliyyətlərini dayandırıb, bütün diqqəti Cənub-Şərqdə cəmləşdirərək böyük sərmayələr qoyulmalıdır. Bu, terrora qarşı köklü dəyişiklik layihəsi xüsusiyyəti daşımalıdır. Hədəf təkcə ev söküb ev tikmək deyil, bu sahələrin yaşayış massivinə çevrilməsi olmalıdır. Bir vaxtlar İstanbulda Tarlabaşı, Sulu Kule, Haliç kimi ərazilərdə zəlzələdən sonra dəyişiklik layihəsi həyata keçirildiyi kimi, Cənub-Şərqdə də şəhər yeniləmə məqsədi ilə bu proses həyata keçirilməlidir. Van, Yalova kimi seismik zona layihələrindəki kimi hər tərəfli düşünülmüş yaşayış massivləri salınmalıdır. Yeni yaşayış məntəqələri salınmadığı təqdirdə PKK-nın tələsik, səhgəsiz qurulmuş düşərgələrə və ya sığınacaqlara sızacağı nəzərə alınmalıdır. Belə ki, keçmişdə Səddam Hüseynin zülmündən qaçanların qaldığı düşərgələr sonradan PKK-nın əlinə keçmişdi. Köçmək məcburiyyətində qalan bölgə xalqına təcili surətdə yardım edilməsi. Bölgəni tərk edən qardaşlarımıza maddi yardım edilməlidir. Bunun üçün ölkə daxili və ölkə xarici yardım kampaniyaları təşkil edilməlidir. Qida yardımları edilməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və yardım təşkilatları bu işə səfərbər edilməlidir. Qızıl Aypara və xüsusi yardım təşkilatları da tibbi ləvazimat yardım etməlidir. Məcburi köçkünlər üçün pulsuz tibbi müayinə həyata keçirilməlidir. Məcburi köçkünlərin maddi xərcləri dövlət tərəfindən ən uyğun şəkildə azaldılmalıdır. Banklara olan bütün borçları uzun müddətə təxirə salınmalı, lazım gələrsə yeni iş imkanları və ya yeni kreditlərlə təmin edilməlidirlər. Qış üçün isti geyim yardım edilməlidir. Bunun üçün Türkiyə xalqı yardım kampaniyalarını yönləndirilməlidir. Köç edənlərə nəqliyyat imkanları və sığınacaqlar təşkil olunmalıdır. Türkiyə Evlər İdarəsinin salacağı yeni yaşayış massivləri hazır olana qədər müvafiq nazirliklər hazırki evlərdə müvəqqəti yerləşdirmə fəaliyyəti həyata keçirməlidirlər. Bölgə üzrə Fövqəladə Hallar İdarəsi və komendant saatı elan edilən bölgələr eyni zamanda fəlakət bölgəsi elan edilməlidir. Köç olan bölgələrdəki ev heyvanlarına və becərilmiş ərazilərə qulluq və yardım fəaliyyətləri təşkil edilməlidir. Evlərini tərk edənlər bütün əşyalarını götürə bilməyəcəkləri üçün başda elektrik avadanlıqları olmaqla ev əşyaları ilə təmin edilməlidirlər. Belə bir dövrdə kürdlərə həmişə olduğundan daha çox sevgi göstərilməlidir. PKK ilə mübarizədə dövlətin bütün imkanlarının səfərbər edilməsi. PKK ilə münaqişələrin dövrümüzə qədər davam etməsinin 3 əsas səbəbi var. Birincisi, kommunist ideoloji mübarizənin əhəmiyyətsiz, bəsit və zəif hesab edilməsi. İkincisi, təqribən 40 ildir ancaq gündəlik tədbirlər görülməsi. Beləcə təsirli həll yolu və güclü siyasət əvəzinə, pasiv və müdafiə xarakterli siyasətlə terror təşkilatına qarşı müqavimət göstərilməsi. Üçüncüsü, ölkəmizdəki kommunist dərin dövlət quruluşunun bölgəni PKK-ya təslim etmək üçün böyük səy göstərməsi. Dövlət PKK-ya qarşı bütün imkanları ilə daxildən və xaricdən Türkiyəni bölmək istəyən düşmənləri qorxudacaq şəkildə xilas etmə əməliyyatı həyata keçirməlidir. Burada hədəf qan tökmək deyil, əksinə dövlətin məğlub edilməz gücünü hər kəsə göstərməkdir. Ən əsası da dövlətin bölgədəki psixoloji üstünlüyü əl almasıdır. İctimai asayişi bərpa etmədə dövlətin qətiyyətli olduğunu və bu siyasətdən əsla geri dönməyəcəyini bölgə əhalisinə hiss etdirilməsi çox vacibdir. Dövlətin bütün gücü ilə birlikdə köklü mübarizə aparması PKK-nı da mənəvi cəhətdən çöktürər. PKK ilə mübarizə aparan orqanlar texniki baxımdan da ən güclü silah və avadanlıqla təmin edilməlidir. Silahlar PKK-nı qorxudacaq üstünlükdə olmalıdır. Bundan əlavə, casus yerləşdirmə və kəşfiyyat fəaliyyətləri gücləndirilməli və təşviq edilməlidir. Bu məqsədlə bölmə təhlükəsi və terora qarşı səfərbər olmaq lazımdır. Həm PKK-nı, həm də dərin dünya dövlətini çəkindirəcək və Türkiyənin qətiyyətini ən yüksək səviyyədə göstərəcək ən əsas həmlə hərbi səfərbərlik elan edilməsidir. Əsker sayını 2-3 qədər artıran bu həmlə çox çəkindirici və təhdid edici olacaq. 3-4 milyonluq əsker dünyanın ən böyük ordusu deməkdir. Bu da çox güclü ordudur. Bu, Türkiyəyə psixoloji üstünlük qazandıracaq. Bu, edilmədiyi təqdirdə isə mübarizəyə girməkdən çəkinən ölkə anlayışı formalaşacaq və bu da yaxın şərq kimi bölgədə olan ölkə üçün heç də yaxşı təəssürat yaratmayacaq. Dövlətin və millətin minillərdir ortaya qoyduğu qorxmazlıq və cəsarət səfərbərlik elanı ilə hər kəsə yenidən göstərilməlidir. Təhlükəsizlik xidmətinin və əsker sayının artırılması ilə bölgədə tədarük edilmiş partlayıcı maddələrin və döyüş sursatının tapılması üçün lazımi axtarış fəaliyyətləri sürətlənəcək. Kəşfiyyat hesabatlarında diqqət çəkilən yüksək riskli ərazilərə yerləşdiriləcək əsker sayında məhdudlaşdırmaya ehtiyac qalmayacaq. PKK və PKK-ya dəstək olan xarici qüvvələr də psixoloji cəhətdən çökəcək. PKK-ya qarşı qorxuducu müqavimət lazımdır. PKK-nın gözlədiyi kimi cılız qüvvə deyil, çəkindirmə məqsədli, məhv edici qüvvə tətbiq edilməlidir. Bölgələrin, məhəllələrin, şəhərlərin çox sayılı güclü hərbi qüvvələrlə doldurulması PKK-nı çəkindirəcək. Məsələ terror olduqda çəkingən, ləng davranmaq, reaksiyalardan çəkinmək ağıllı davranış deyil. Fransa Charlie Hebdo hücumundan sonra qaçan təcavüzkarları 88 min təhlükəsizlik əməkdaşını hərəkətə keçirərək kəşfiyyata başlamışdı. Belçikada eyni ilə Fransa kimi bircə işi düzvü barədə bildirişlə əskərlərini paytaxt Brüsselə göndərmiş, fövqəladə vəziyyət elan etmişdir. Metrolar, marketlər, idman yarışları, şəhər daxili nəqliyyat səfərləri təxirə salınmışdı. Amerikada Boston hücumundan sonra 7,5 milyon əhalisi olan bu bölgənin mərkəzi şəhəri bir növ ölü şəhərə çevrilmişdi. Qərb ölkələrinin əhalisi kimi Türkiyə xalqı da dəyərlidir. Bu səbəbdən Türkiyədə də bənzər siyasət yeridilməli, xalqın çox dəyərli olduğu göstərilməlidir. Bu təəssürat Türkiyədə qeyri-qanuni təşkilatlar qurmaq istəyən mafiya xarakterli strukturların da gücünü məhv edəcək. Terrorçuların qazdığı xəndəklərin, sığındıqları daxmaların, düşərgələrin, dəstək aldıqları yardım mənbələrinin, gizlənikləri mağaraların hamısının məhv edilməsi aylar deyil, günlər ərzində sona çatdırılmalıdır. Bunun qısa müddətdə həll ediləcəyi bölgənin əhalisinə də mütləq göstərilməli və hiss etdirilməlidir. Allah bir Quran ayəsində qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın ki, bununla Allahın düşmənini, öz düşməninizi və onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi kimsələri qorxudasınız, buyurur. Əgər PKK qarşısında çəkindirici, qətiyyətli, əzimli, geri addım atmayan və məhv edici qüvvə görərsə, mənəvi cəhətdən çökər. İsrail, Amerika və Rusiyanın şəhər daxili münaqişələr üçün istehsal etdiyi bir çox yeni buldozer, zirehli maşın və minalayıcı maşınlar var. Bunları qısa zamanda təmin edəcək bölgəyə sövq etmək lazımdır. Xəndək kimi mövqələri məhv edən güclü, sürətli, uzaq mənzili avtomatik silahlar alıb istifadə edilməsi də terror təşkilatı PKK-nın mənəvi gücünü dağıdacaq və planlarını alt-üst edəcək. Kürdlərə PKK-ya qarşı müqavimət göstərin deyə ağıl öyrətməyə əvəzinə bölgə əhalisinə maddi, mənəvi, hüquqi dəstək verilməlidir. Əskərlərin, polislərin, kənd gözətçilərinin sayı artırılmalıdır. Kənd gözətçilərinin, əskərin, polisin yaşayış səviyyəsi, silahları, qaldıqları yerlər yaxşılaşdırılmalı, rahatlıqları təmin edilməlidir. Beləcə mübarizə əzimləri və şövqləri artırılmalıdır. Minlərlə pilotsuz uçuş aparatı ilə bölgə nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bölgəni 24 saat tərtərəfli nəzarətdə saxlamaq, PKK-nın hər hərəkətindən xəbərdar olmaq həyati əhəmiyyət daşıyır. Nəzarət izləmə sistemi gücləndirilməlidir. Nəzarətsiz küçə və prospekt qalmamalıdır. Təhlükəsizlik qüvvələrinin silahlı PKK terroristlərinə müdaxilə mövqeyindəki bütün qanuni maneələr aradan qaldırılmalıdır. Türkiyənin insan hüquqlarını pozması əlbəttə ki, mümkün deyil. Ancaq Fransız hökumətinin 3 aylıq fövqəladə vəziyyət dövrü boyu insan hüquqları bəyannaməsinin şəxsiyyət azadlığı ilə bağlı maddələrini müvekketi lağv edeceğini Avrupa Şurası'na bildirdiği halde Türkiye'nin terörle mübarizede öz kanunlarını nezerden geçirmesi elbette normaldir. PKK ve PYD'ye her fırsatta karşı çıkan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partiyası desteklenmelidir. Barzani korunmalıdır. Şimali Irak Kürt Muhtariyeti Türkiye ile yakındır. Bu yakınlık ağıllı ve sevgi dolu yanaşma ile güçlendirilmelidir. PKK'ya karşı AKP, MHP, BBP, CHP, SP, DP birleşip mətbuatı ortak açıklamalar vermelidirler. Bu partiyalar vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə də birlikdə terroru və PKK'nı lənətləyən açıqlamalar verməlidirlər. Bu həm PKK'ya, həm də PKK'nın siyasi qoluna qarşı böyük zərbə vuracaq. Dövlət, ordu, polis, kənd gözətçisi, millət əlbirliyi PKK'nın və dərin dünya dövlətinin əhvalını pozacaq. Yeni tipli polis məntəqələrinin tikintisi sürətləndirilməli, sayları artırılmalı və eyni zamanda bölgə xalqına sosial xidmət göstərən Güləriz tikillər kimi istifadə olunmalıdır. Yeni səhiyyə ocağı və xalq evi kimi. Tahir Elçinin öldürüldüyü hadisə yerində təhqiqat aparmaq mümkün deyil. Bu da Cənub-Şərq regionunda şəhər və rayon mərkəzlərində yeni polis məntəqələrinin tikintisinə böyük ehtiyac olduğunu göstərir. Bütün əsas prospekt və küçələrdə gizli və ya rəsmi təhlükəsizlik məntəqəsi, polis məntəqəsi qurulmalıdır. ABŞ-ın 11 sentyabr hadisəsindən sonra çıxardığı qanunlar da təhlil oluna bilər. Amerika hökuməti terrorla mübarizə üçün yeni qanunlar, nazirliklər, qurumlar təsis etmiş, tədbirlər görmüşdür. PKK ilə mübarizə üçün qanunvericilikdə lazımi dəyişikliklərin edilməsi. Dövlətin və millətin xeyrinə PKK ilə mübarizədə qanunlar çox vacibdir. Bunun üçün PKK-nın üst qurumu olaraq qəbul edilən KCK-nın bütün üzvləri yenidən həbs edilməlidir. KCK, PKK akademiyaları bağlanılmalıdır. Həbs olunan PKK üzvləri həbsxanalarda maarifləndirilməlidir. PKK-ya dəstək olanların, ən kiçik propaganda aparanların, təşkilat nişanı gəzdirənlərin terror problemi davam etdiyi müddətcə həbsdə qalmalarını imkan verən qanuni dəyişikliklər edilməlidir. PKK simvollarının, PKK bayraqlarının, öcalanın afişalarının daşınması və istifadə olunması qadağan edilməlidir. PKK hərbçilərinə qarşı xalqa özünü müdafiə etmək hüququ verilməlidir. PKK-ya qarşı özünü müdafiə edən xalq bu hüququna görə məsuliyyətə cəlb edilməməlidir. Universitetlərə sızan PKK terror təşkilatının üzvləri həbs edilməlidir. Tutulan PKK-lılar lazım gələrsə vətəndaşlıqdan çıxarılaraq ölkədən sürgün edilməli və ölkəyə daxil olmalarının qarşısı alınmalıdır. Sosial şəbəkələrdə terror propagandasının qarşısı alınmalıdır. İŞİD-i dəstəkləyən internet səhifəsi olduqda dərhal bağladılmasına baxmayaraq PKK propagandası aparan saytlara qarşı heç bir hüquqi tədbir görünmür. Terror propagandası və terror təşkilatına yardım məfhumları qanunlarda yenidən əksini tapmalı və bu məfhumların miqyası genişlədilərək terrora maddi-texniki dəstək verən hər detalın qanunla qarşısı alınmalıdır. Xəndək siyasətinə PKK hərəkatlarını və muxtariyyət elan edib dövlətə qarşı üsyan qaldırmağa təşviq edən nümayiş, yayın və şüarlara görə cəza tətbiq edilməlidir. Bütün bu qanunların hədəfi fikirlər deyil, terrorizm olmalıdır. Yeni prosesin PKK-nın kökünün qurdularaq milli birliyin və qardaşlığın möhkəmləndirilməsi, Cənub-Şərq xalqı üçün gözəl həyat şəraiti təmin edilməsi prosesinə çevrilməsi. PKK ilə müharibədə 30 ildir bütün mübarizə metodları sınaqdan keçirilmişdir. Kontur gerilla metodlarından çözüm sürecinə kimi heç bir metod uğurlu olmayıb. 3 aylık kökündən məhv etmə planı ilə 4 tərəfli mübarizə aparılmalıdır. PKK-nın çözüm süreci ilə tarixi gücə, siyasi dəstəyə və bələdiyyə imkanlarına, dolayısıyla dövlət imkanlarına nail olduğu göz qabağındadır. Ona görə çözüm sürecinin hər an yenidən gündəmə getiriləcəyi ilə bağlı xəbərlər ən başda PKK ilə mübarizə aparan təhlükəsizlik qüvvələrini narahat edir. Türk millətini təşvişə salır, bölgə xalqını da mənfi fikirlərə sövq edir. Çözüm sürəci ilə bütün bölgəyə silah və bomba yığan, bələdiyyələr vasitəsilə sahə hakimiyyətini böyüdən və minalara asfalt yollarının altına bastıran PKK var ikən, çözüm sürecinə geri qayıtmaq kimi sözlərin nəyə xidmət etdiyi Türk xalqına yaxşı izah edilməlidir. Muxtariyyət, özünü idarə sistemi, yerli özünü idarə etmənin güclənməsi kimi siyasətlər, həll yolu deyil, Əksinə PKK-nın status qazanıb bölünmə üçün üstünlük əldə etməsinə, beləcə qəti bölünməyə səbəb olacaq. Küçədə quduz itlər olduğu halda itlərin sərbəst gəzməsinin müdafiə edilməsi və ya heyvanlar arasında epidemiya yayıldığı halda heyvan hüquqlarını irəli sürərək bələdiyyələrin hüquqlarının məhdudlaşdırılması necə qorxunc nəticələr verərsə, PKK mövcud ikən yerli özünü idarə etmə sistemlərinə muxtariyyət verilməsi də eyni şəkildə məhvə aparar. Amerika dərin dövləti belə istəyir, təzyiq göstərir, hədələyir deyə Türkiyənin unitar quruluşundan əl çəkməsi, bir bölgəsini göz görə-görə PKK-ya təslim edib bölünməni qəbul etməsi yol verilməzdir. Bu, daha böyük fəlakətlərə, parçalanmaya və bütün dünyanın bir növ cəhənnəmə çevrilməsinə səbəb olacaq. Bir müsəlman ölkənin stalinist qatillərə muxtariyyət verməsi, İslam dünyasının bilik olma ümidini aradan qaldırmaqdır ki, bu da əsla qəbul edilməzdir. Digər tərəfdən, bu da bir həqiqətdir ki, PKK tək silah olmaz. PKK Türkiyədəki xain separatçı əməllərindən əsla əl çəkməz. PKK Türkiyəni əsla tərk etməz. PKK öz avtoritetini təmin etmə siyasətindən əsla geri addım atmaz. Silahla əldə etdiyi qüvvəni tək silah olduğu andan itirəcəyini bilən PKK, 40 illik nailiyyətlərini sürəc uğrunda zay etməz. Ona görə də PKK geri çəkiləcək fikri tamamilə həqiqətdən kənardır. PKK-nın Marksist-Leninist-Stalinist fəlsəfəsinə də qəti ziddir. PKK ilə ancaq onun anladığı dildə mübarizə aparmaq lazımdır. Bu da silahlarını əllərindən almaq, bütün PKK üzvlərini həbs etmək və hətta terrorla əlaqəsi olan hər kəsi vətəndaşlıqdan çıxarmaqdır. PKK ideologiyasının məhv edilməsi və beləcə PKK-nın dəstəyinin aradan qaldırılması, səhiyyə, sosial təhlükəsizlik, nəqliyyat kimi sahələrdə necə planlı proqram varsa, mədəni sahədə də milli proqram tərtib olunmalıdır. Dövlət və özəl televiziya kanallarında məcburi maarifləndirmə aparılmalıdır. Bu maarifləndirmə elmi olmalı, qəhrəmanlıq, demagogluq və fəlsəfi izahlar əvəzinə problemi izah edən, həll yolları təklif edən elmi proqramlar şəklində olmalıdır. Maarifləndirmə proqramının və verilən mesajların müəyyən edilməsi çox vacibdir. Mədəni maarifləndirmədə aşağıdakı kanallardan istifadə olunmalıdır. Qəzet və jurnallar, sosial mediada hərtərəfli maarifləndirmə, məktəb tədris planında maarifləndirmə, hər kəsin maarifçi olması, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarında maarifləndirmə, maarifləndirmənin bütün partiyaların proqramlarına daxil edilməsi, idman sahələrində maarifləndirmə, universitetlərdə maarifləndirmə, xüsusilə gənclər təşkilatında maarifləndirmə, tanınmış şəxslərlə, televiziya proqramlarında maarifləndirmə, beynəlxalq maarifləndirmə və beynəlxalq təşkilatlarda müdafiə, İraq və Suriyada maarifləndirmə, dünya miqyasında vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə ortaq maarifləndirmə, ölkə xaricində yaşayan türklərin iştirakı, türk respublikaları və İslam ölkələri ilə güclü birlik-bərabərlik nümayişi ilə mədəni fəaliyyətlərin təşkil olunması. Türkiyənin ən böyük problemlərindən biri də ideoloji cəhətdən güclü, milli mənəvi dəyərlərə sahib çıxan gəncliyin yetişdirilməməsidir. Türkiyə siyasətçiləri də nitqlərində tez-tez bu mühüm problemə toxunur və dindar nəslin əhəmiyyətini vurğuluyurlar. Türk gəncliyi dünyadakı təhlükələrə laqeyd münasibət göstərərkən PKK-lı terrorçu gənclər dağa çıxmağı, silahlanmağı, terror hadisələri törətməyi, ölməyi və öldürməyi yeganə hədəf seçirlər. PKK-lılar üçün ailə həyatı, universitet diplomu, ev almaq, ticarətlə məşğul olmaq kimi hədəflər mühüm deyil. Sayları az da olsa, belə bir şəraitdə PKK-nın bir çox cəhətdən üstün olduğu və qalib gələcəyi ortadadır. Məhz buna görə, türk gənclərində milli şuur təcili olaraq formalaşdırılmalıdır. Təhsil müəssisələrində təcili surətdə milli şuur dərsləri tədris planına daxil edilməlidir. Bundan başqa, milli şuur mövzusu televiziyada da daima gündəmdə olmalıdır. Milli və mənəvi şuuru zədələyən ən böyük təhlükə isə təhsil ocaqlarında materializmin tədris olunması, yaradılışa qarşı çıxılmasıdır. Türkiyənin dövlət məktəblərinin tədris planında materializm cəfəngiyyatı əsasında qurulmuş təhsil var. Həyatın təsadüfən əmələ gəldiyini iddia edən darvinizm bütün dərsliklərdə yer alır. Bu təhsil sisteminin yetişdirdiyi gənclərin dindar olmayacağı aydındır. PKK-nın ideologiyası da bütün türk millətinə yaxşı izah edilməlidir. Kürd xalqı dindardır, səmimidir. mənəviyyatı zəngindir və Allahı, Peyğəmbəri sevirlər. Müqəddəs dəyərləri sahib çıxırlar. Məscidin əvəzinə mənim evim yanardı oğul deyə fəryad edən, Allahın evini yandırıblar, Allahın kitabını yandırıblar deyən gözləri yaşlananların əhvalı bölgə sakininin əsil əhval-ruhiyyəsini əks etdirir. Ona görə bölgə əhalisinə PKK-nın ateist, kommunist, din əleyhdarı və marksist-leninist-stalinist quruluşu çox yaxşı izah edilməlidir. PKK-çıların alçaq, əclaf, yalançı, əxlaqsız, zalim, sevgisiz, namərd, hörmətsiz, səviyyəsiz, natəmiz, namussuz xarakteri ilə Kürd xalqının tərbiyəli, ali cənab, etibarlı, sevgi dolu, hörmətə dəyər verən, mənəviyyatı hər şeydən üstün tutan, nəzakətli, hörmətli, ədəb-ərkanlı, təvazökar, fədakar, cəfakar, səmimi xarakterini müqayisə edən nümunələr xalqımıza təqdim edilməlidir. PKK-nın din əleyhdarı və stalinist quruluşu başda TRT Kürdə olmaqla yerli radio və televiziya proqramları ilə xalqı izah edilməlidir. PKK-nın ateist materialist olduğunu, Allahı və yaradılışı inkar edən quruluşda olduğunu və PKK-nın son hədəfinin kommunal, sosialist, dövlətsiz diktatorluq, yəni kommunist diktatorluq qurmaq olduğunu ən yaxşı izah edən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları dəstəklənməli, bu məqsəd üçün yollarındakı maneələr aradan qaldırılmalıdır. PKK zorakılıq tətbiq etmədən, cinayət və terror törətmədən, qırğın etmədən, hədə qorxu gəlmədən kütlərin bölgədə onları dinləməyəcəyini çox yaxşı bilir. Kütlər də çox cəsur, mərd insanlardır. Dinsiz, kommunist PKK-lı qatillərin onlara təzyiq göstərməsindən, qoçuluq etməsindən, hədə qorxularından, silah gücü ilə övladlarının, evlərinin, məscidlərinin əllərinin alınmasından və hücumlardan çox narahat olurlar. Bu narahatlığa görə dövlətimiz kütləri çox dəstəkləməlidir. PYD-nin PKK ilə eyni terrorçu təşkilat olduğu açıq aydın izah edilməlidir. Bu çox mühüm mövzudur. Çünki PKK Türkiyə Kobani-də kütləri ölümə tərk edib. Türkiyə Cümhuriyyətinin yeganə hədəfi kütlərin hamısını soyqırımla məhv etməkdir kimi əsassız, yalan propagandalarla bölgə xalqını aldatmağa çalışır. Buna dair minlərlə dəlil var. Məhz PYD-nin partiya əsasnaməsində yer alan KCK və Öcanlı Tayyib olduqlarının açıqlanması kafi dəlildir. Bundan başqa maarifləndirmədə Gəndildəki PKK-lıların, Türkiyədəki PKK-lıların Suriyada PYD-li olması, YPG, YPJ-lilərin Öcalanın şəklinə and içmələri, PYD adından Öcalanın bəs rejimi ilə vəkillər vasitəsilə əlaqə qurması kimi yüzlərlə dəlildən istifadə olunmalıdır. Şəkilli, vizual slaytlı təqdimatlarla bu həqiqətlər həm bölgə xalqına, həm də bütün dünya mediasına göstərilməlidir. PYD-nin törətdiyi qırğınlar dinsiz strukturu, dindar Kürd partiyalarını aradan götürməsi, özünə müxalif hərəkatları silah gücü ilə susturması bir çox dəlillərlə xalqı izah edilməlidir. PKK, PYD, Kobani və Rojava'da İslam əleyhinə rejim qurmaq istəyir. PKK, PYD bu diktatorluğu dövründə müsəlmanlara yaşamaq hüququ tanımayacaq. 40 illik PKK tarixi bunun ən böyük dəlilidir. Eyni zamanda son bir illik terror da bunun ən böyük sübutudur. Bunlar bölgə xalqına bir-iki dəfə deyil, dəfələrlə izah edilməlidir. Təkrardan qaçmaq olmaz. Broşurlar, konfranslar, afişalar, qəzetlər, jurnallar, şüarlar, televiziyalar, diyanət fəaliyyətləri, dini icma və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iclasları ilə bu həqiqət bölgə xalqına hər tərəfli izah edilməlidir. PKK və PYD-nin dindar nəqşibəndi olan Bərzaniyə qarşı düşmənçiliyi də izah edilməlidir. Bərzani böyük çətinliklərlə, həyatı boyu əziyyətli, qəhrəmancasına mübarizəsi ilə kürdlərə İraqın şimalında rahat həyat şəraiti təmin etməsinə baxmayaraq, PKK-lı qatillərin Bərzaniyə qarşı olması böyük əxlaqsızlıqdır. Bu vəziyyət PKK-nın düşmən siyasında sadəcə Türkiyə və IŞİD-in deyil, bütün dindar kütlərin olduğunu göstərən dəlillərdən biridir. PKK var ikən muxtariyyət istəyən quruluşun dindar olmadığı, İslam dinini, İslam birliyini, dövlətin birliyini və bütövlüyünü istəmədikləri izah edilməlidir. Təhlükəsizliyin olmadığı, insanların canlarının dərdində olduğu, PKK'nın bütün ailelere, evlere el attığı halda yerli idarə etmə strukturlarını gücləndirməyin, muxtariyyət, özünü idarə etmə sisteminə keçməyin, sanis qatilləri gücləndirəcəyi vətəndaşlarımıza və hətta bütün dünyaya izah edilməlidir. Dövlətin uzun müddətli keyfiyyət siyasəti həyata keçirməsi. Müsəlmanların dünya ictimaiyyətindən kifayət qədər dəstək almamasının ən əsas səbəblərindən biri də bəzi müsəlmanların yaratdığı keyfiyyətsiz təəssüratdır. Halbuki İtaliyaya, Fransaya və digər Avropa ölkələrinə dünya siyasətində nüfuz qazandıran mühüm faktor keyfiyyət anlayışlardır. Ölkələrin keyfiyyət siyasətinin olmaması incəsənətə, elmə, həyat səviyyəsinə, rahatlığa, səhiyyəyə, idmana, bir sözlə hər şeyə təsir edir. Bugün dünyada tanınan müsəlman incəsənət nümayəndələri və ya alimlər əsasən qərbdə yaşayan, qərb təhsili almış müsəlmanlardır. Çünki qərbdə daha böyük və keyfiyyətli imkanlar var. Keyfiyyətsizlik millətlərin, dövlətlərin, orduların özünə inamını da itirir. İraq ordusunun hər düşmən gördükdə döyüşdən qaçması buna nümunədir. Bir çox müsəlman keyfiyyətsiz həyat nəticəsində özlərini inamını itirir, özlərini alçaldılmış hiss edirlər. Xor görünmə, ayrı seçkilik və təcrid olma nəticəsində də özgüvənsizlik psixologiyasına malik, zəif xarakterli kütlələrdə həsəd, eqoistlik, nifrət hissləri baş qaldırır. Bugün İslam dünyasının böyük hissəsində zənginlik, təmizlik, gözəllik, texnologiya, incəsənət, estetika, keyfiyyət, mədəniyyət, ədəb-ərkan, qadına hörmət, gənclərə hörmət, sevgi, elm kimi xarakteristik xüsusiyyətlərə çox nadir rast gəlinir. Bu çox qorxunc vəziyyətdir. Cəmiyyətdə böyük ayrı seçkiliyə yol açan bu vəziyyət, mənəviyyat əskiliyi olan millətlərdə xüsusilə marksist nifrətin və kommunist üsyanın asanlıqla yayılmasına səbəb olur. Kommunizmin mənbəyi elm deyil, cahillikdir. Cahil, xurafatçı insanlar həyatın kör təbii təsadüflərlə, yaradan olmadan əmələ gəldiyinə inanırlar. Araşdırmayan, sorğulamayan bu düşüncə tərzi ilə hər cür cəfəngiyyat və azğın təfəkkür qəbul edilir. Bir çox terror təşkilatı kimi PKK da məhz bu cür mühitdə böyüyüb inkişaf edir. Dolayısıyla, dövlətin güclü maarifləndirmə siyasəti ilə keyfiyyət siyasətinin də olması çox vacibdir. Çünki keyfiyyət formalaşdıqca, həyat keyfiyyəti də yüksələcək və keyfiyyətli cəmiyyət əmələ gələcək. Keyfiyyət formalaşmadıqda isə keyfiyyətsizlik, sevgisizlik, kobudluq cəmiyyətə sürətlə hakim olacaq. Qabiliyyətlərin inkişaf etməməsi, incəsənətin sönükləşməsi ilə xüsusilə yaxın şərqin, habelə Asiya və Afrikanın düşdüyü vəziyyət göz qabağındadır. Yaxın şərqdə ölmək və öldürmək, münaqişə, döyüş, zorakılıq artıq adiləşib. İnsanların və bəşəriyyətin heç bir dəyəri qalmayıb. Keyfiyyətsiz mühitdə PKK kimi terror təşkilatlarının əmələ gəlməsi də asanlaşır. Keyfiyyətsiz düşüncələr, fikirlər ortaya çıxır. Milli heysiyyəti olmayan, keyfiyyətsiz bəzi insanlar da PKK-nı dəyərli hesab edir. Bu, acınacaqlı vəziyyətdir. PKK keyfiyyətli, mədəni cəmiyyətdə heç kimi yalanları ilə aldada bilməz. Heç kimi keyfiyyətsiz həyat şəraitinə yaşamağı inandıra bilməz. Digər tərəfdən, keyfiyyətsiz milləti dünyada dəyərsiz, əhəmiyyətsiz hesab edir. Bu sevgisiz və mərhəmətsiz münasibət nəticəsində də xüsusilə müsəlmanların ölümünə bir delfinin, bir balinanın, bir qağanın ölümü qədər əhəmiyyət verilmir. Bu fitnə keyfiyyətin təcili surətdə dövlət siyasətinə çevrilməsi ilə sona çatar. Keyfiyyət olmasa, ölməyi, öldürməyi istəyən insanlar yetişər. Evlər, küçələr, qidalar və bunlar kimi həyatın hər sahəsi keyfiyyətsiz olduqda, bu keyfiyyətsizliyi mənimsəmiş keyfiyyətsiz insanlar ortaya çıxar. Bir ölkənin keyfiyyəti qadına verdiyi dəyərdən, nəzakətdən məlum olur. Ona görə keyfiyyət olmadıqda, həmin cəmiyyətdə ən çox əzlənilərdən biri də qadınlar olar. Bir ölkədə keyfiyyət olmasa, həmin ölkə məhvə sürüklənir. Keyfiyyətsizliyi təşviq etmək isə böyük fitnə və tələdir. Keyfiyyətsizlik memarlıqda, geyim tərzində, düşüncə tərzində, küçədə, qısası hər sahədə məhvə aparır. Keyfiyyətsizlik xurafatı, xurafat da keyfiyyətsizliyi böyüdür. Bu da məhvə aparır.